augu við raunveruleikann og dæmi um það hvernig reynt er að sópa vandanum undir teppið. Ég ætla hér sérstaklega að víkja að skólamálunum og háskólum. Það var sýnt fram á það að varðandi háskólan á Bifröst, það var sýnt fram á þetta varðandi landbúnaðarháskólan á Hvanneyri, þetta var sýnt fram á þetta varðandi Hólaskóla. Það er ekki í neinu getið Hvanneyri í þessum breytingartillögum. Við ætla að taka dæmi af Hólaskóla. Þar er það þannig að sá skóli fær samkvæmt fjárlagafrumvarpinu 264 milljónir króna. Það er óumdeilt að til þess að hann geti haldið út í þeirri starfsemi sem hann sinni núna, það er 25% hærri fjárveitingu, 65 milljónir króna. Þess sér ekki stað í þessum breytingatillögum, það kemur breytingatillögum upp á 1,2 milljónir króna. Að óbreyttu mun þetta þýða það að Hólaskóli getur starfað fram í september. Og staðan er líka alvarleg í landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri, menn neita hins vegar greinilega að horfast í augu við þetta, láta sem ekkit sé. Háttvirtur þingmaður Lúðvík Geirsson sagði þetta væri einhvers konar sóknar fjárlög. Það er alveg rétt. Þetta er sókn gegn þessum skólum.